ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจีนยังคงต้องการการเจรจาการค้ารอบใหม่กับสหรัฐและว่าจีนจะต้องเสียใจที่พยายามแก้ไขข้อตกลงที่ใกล้จะบรรลุผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบข่าวว่าหากทีมเจรจาการค้าจีนและสหรัฐจะต้องกลับมาหารือกันอีกครั้งก็คงจะไม่เป็นการหารืออย่างที่ผ่านมาและการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ทำให้ผู้ประกอบการในจีนต้องย้ายฐานการผลิตออกไปประเทศอื่นแต่ส่งผลต่อเงินเฟ้อของสหรัฐในระดับเล็กน้อยเท่านั้นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพิ่งยุติลงไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะแต่รัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินกล่าวว่าเขามีแนวโน้มที่จะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในอนาคตอันใกล้เพื่อเจรจาการค้ากันต่อขณะที่รองรัฐมนตรีต่างประเทศจางอันฮุยกล่าวว่าสหรัฐกำลังก่อการร้ายทางเศรษฐกิจอย่างจงแจ้งรวมทั้งกล่าวหาคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นอันธพาลทางเศรษฐกิจและแม้ว่าจีนไม่ได้ต้องการให้เกิดสงครามการค้าแต่ก็ไม่ได้กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับมันการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนค่ะสหรัฐได้เดินหน้าขึ้นภาษีเป็นร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์และจีนได้ตอบโต้ในการขึ้นภาษีร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยการที่สหรัฐขู่ว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดส่วนจีนก็ออกมาเตือนว่าจะยุติการส่งออกสินแร่หายากมายังสหรัฐหากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยกระดับความรุนแรงขึ้นค่ะข้ามกันไปที่อังกฤษกันบ้างนะคะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของอังกฤษ EE ประกาศเป็นบริษัทแรกของประเทศที่ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G แต่ไม่มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนจากบริษัทหัวเว่ยที่กำลังตกเป็นประเด็นในตอนนี้โดยบริษัทลูกของเครือโทรคมนาคมรายใหญ่ของอังกฤษ BT จะให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G นำร่องใน6เมืองใหญ่ด้วยกันได้แก่เบลฟาสต์เบอร์มิงแฮมคาร์ดิฟเอเดนบรากรุงลอนดอนและแมนเชสเตอร์ค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนทางบริษัทประกาศว่าจะให้บริการโครงข่าย 5G ขณะที่คู่แข่งอย่าง Vodafone ของอังกฤษเตรียมให้บริการระบบ 5G ในวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะใน7เมืองใหญ่ของอังกฤษโดยบริษัทหัวเว่ยช่วยวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แต่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทั้ง2แห่งของอังกฤษนั้นจะไม่จำหน่ายสมาร์ทโฟนของหัวเว่ย Mate 20 5G ที่รองรับระบบ 5G ค่ะทั้งนี้หลายประเทศตะวันตกแสดงความกังวลเรื่องการวางโครงข่าย 5G โดยใช้อุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยเนื่องจากกังวลว่าจีนอาจสอดแนมด้านความมั่นคงในประเทศที่เปิดรับโครงข่ายนี้ค่ะต่อกันที่ Warner Media ตามหลัง Disney และ Netflix ในการทบทวนเรื่องการลงทุนในรัฐจอร์เจียอีกครั้งหากกฎหมายห้ามทำแท้งของรัฐมีผลบังคับใช้ค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์เนื่องจากผลประโยชน์จากเรื่องของภาษีและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Black Panther ของ Disney รวมถึงซีรีส์ The Walking Dead ของ AMC และ Stranger Things ของ Netflix ค่ะทั้งนี้รัฐจอร์เจียเป็น1ใน8รัฐของอเมริกาที่ผ่านร่างกฎหมายห้ามทำแท้งเมื่อตรวจพบการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ยกเว้นในกรณีของการข่มขืนหรือการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะส่งท้ายกันที่ KFC เกาะกระแสอาหารที่ทำจากโปรตีนจากพืชนะคะด้วยการเตรียมบรรจุเมนูที่ใช้โปรตีนจากพืชเข้าไปเอาใจผู้รักสุขภาพและรักโลกค่ะซึ่งทางผู้บริหาร KFC ได้เปิดเผยกับ CNN ว่าบริษัทไม่ได้มองว่าตลาดไก่ทอดนั้นเป็นเทรนด์อีกต่อไปในตอนนี้และบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตโปรตีนทางเลือกเพื่อทำความเข้าใจกับตลาดรูปแบบใหม่นี้ค่ะทางข้อมูลของ Euromonitor International คาดการว่าในปี2023หรืออีก4ปีข้างหน้าตลาดโปรตีนทางเลือกในอเมริกาจะมีมูลค่าถึง 2,500 ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington